Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenaşı şehrinin orta mekteplerinde okuwçy gyzlar ahlak päkligi adlandyrylýan mejuri ginekologiýa barlygyndan geçirilýär. Nowataky barlyglarda gyzlardan mazok hem alınıp, olarda jinsi yollar arkaly geçen ýokunç keselleriň bardygy ýa-da ýokdugy barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda Sewitden maglumat berdi.
5-nji fevralda şäheriň 2-nji, 3-nji, 5-nji we 10-njy mekteplerinde geçirilen barlyklara denan polisiýa ofitserleri hem gatnaşdy. Barlyklar okuw wagtynda mekteplerin boş duran klasslarynda geçirildi.
Diýip ýagdaýlardan habarly bilim işleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä mekteplerin 8-nji klassdan ýokary sinplarda okuyan okuwçy gyzlarynda geçirilen barlyklar vilayet kadiýetiniň Sewitiň bilim bölümine beren tapşyrygy esasynda geçirilýär. Barlyklar mejbur bolup gyzlaryň razy ýylygyna ýady, garşylygyna garamazdan olaryň ählisinde gyradan geçirilýär. Hiç kim garşylyk görkezip bilmeýär diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly okuwçy gyz anonimlik şertinde aýtdy. Bilim işlerleriniň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, barlyklaryň geçirilmegine soňky aýlarda vilayatda okuwçylar arasynda ten söwdasyny edip, jinsi ýollar arkaly geçen ýokunç keselleriň ýokuşandygynyň anyklanmagy bilen bagly wakalaryň köpelmegi sebäp boldy. Şu sebäpli gyz okuwçylardan Azok barlığı hem alınıp, pekliq barlığı geçirilýär diýip, ýagdaýlardan habarly ýene bir bilim işleri anonimlik şertinde aýtdy. Bilim işleri barlıqları geçirýän topara salgylanyp, soňky aýlarda mekdep okuwçylarynyň arasynda göwreli galýan gyzlaryň sanynyň hem köpelendigini belleýärler.
Soňky 4 aýda vilayet boýunça göwreli galan okuwçy gyzlaryň sany 15-e ýetipdir. Bu diňe anyklanan wakalar bolup abort etdirýän okuwçy gyzlaryň sany hem aşy köpelipdir.
Dip bilim işleri aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä jinsi gatnaşykda bolandygy we jinsi ýollar arkaly geçýän ýokunçlygyň bardygy anyklanan gyzlaryň aglabasynyň en atasy daşary ýurtlarda dähmet çeker ýa-da olar aşa garyp hojalyklaryň çağalary bolýar. Häkimetler bu gyzlary anyklap, olary hasaba alýarlar we içerki gara sanawa goşýarlar. Bu gyzlar ýurdun ýokary kujaýlaryna girip bilmeýärler. Şeýle-de olaryň daşary ýurtlara çykmagyna hem ruhsat bermeýärler diýip bilim işleri bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda vilayet häkimliginden we bilim müdirliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda Türkmenwaşynyň ene mährihat sahanasynyň bir lukmany bu lukmançylyk edarasynyň çağı doğruş bölümünde käbir lukmanlaryň okuwçy gyzlary abort etmek arkaly uly möçürde bir kanun gadanç edýändigini aýtdy.
Bu lukmanların yukarı idaralarda tansi arkası olup, onlar her bir okuçudan 10 bin manat paralayarlar. Hatta okuçu gıyırlar 5 ay ve onun ulu gogurullük gülen gelin halatını, gıyır yatkasını hoplu kiste var diyen kalp diyağına koyup, operasiýa ýoly bilen çağany aýyrýarlar.
Dip Türkmenmaşly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň abort kanunçylygy islenilmeýän göwrelligiň aradan aýrylmagyny kynlaşdyrýar. Ýurtda 2022-nji ýylda güýje giren kanun göwreli denanlaryň abort etmegini 5-nji hepdesinden soň gadagan edýär. Bu ýagdaý denanyň islenilmedik göwreliligi togtatmak mümkinçiligini berk çäklendirýär. Soňky 7 ýyla golaý wagt bäri häkimetler okuwçy gyzlary mejuri ginekologiýa barlygyndan geçirýärler. Bu çäreler ýylda bir gezek, kätide 2 gezek duýdansyz geçirilýär. Habarçylarymyz barlyklaryň gyzlaryň arasynda göwrellik hadysalarynyň we ykdysady ýagdaýy pes maşgalalarda ýetkinje gyzlaryň ten satmagy meýil etmegi ýaly wakalaryň köpelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler mekteplerde lukmanlaryň polisiýa işlerleriniň we ýaşuly nesliň gatnaşmagynda ýygnaklary hem geçirýärler. Köplenç diňe gyzlar bilen geçirilýän bu ýygnaklarda ahlak teması gozolýar. Bu aralykda Balkanly bilim işlerleriniň ençemesi häkimetler bu çäreler arkaly ýurtda ýaşlaryň arasynda ten söwdasynyň ýaýramagynyň öňüni alyp bilmejekdigini aýdýar.
Häkimetler munyň öňüni almak üçin okuwçylaryň en atasynyň aylık kazançlarını köpöldüp, çağaların dasarı yurttaki en ataları yurda kaydıp geler yali, oların çağalarının terbiyesine öğrenleri gödökçülük eder yali şert töretmeli.
Deyip bilim işeri belledi. Şeyle de ol okuçı gıydıların ten sevdası bilen meşhurlanyandı anıklananda, onda oların sınıf yol başçılarının, mektep direktörünün ve terbiyeçilik işleri oyuncu ornuvasarının günahli tapılayandığını belleyip şeyle deydi. Adaletli çemeleşmeli bolsa, bu zatları arkadağ ve oğlunun iş başarmazlık siyasatı günahkar deyip ol sözünü cemledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri bu barlıklar ve oların sebepleri barıda mesele gozgap açıçan haber bermeyerler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda Orsiýada gatnaýan uçurlara uly isleg saklanýar. Türkmenistanyň milli awiakompaniýasy Orsiýada uçur gatnawyny bes eden soň Rus S7 şirketi iki ýurdun arasynda uçur gatnawyny üpçin edýän ýeketek awiakompaniýa bolup onuň biletleri has gymmat bolsa da tiz satylyp gutaryar. Bu aralykda Orsiýada gitmäge mümkinçilik gözleýän türkmenistanlylar arzan bilet satyn alyp bermekde ýardam hödürleýän hilegärleriň aldawyna düşýär.
Rusya gitmekçi olyanlar S7 aviakompaniýasynyň uçurlarynyň biletlerini arzan bahadan tapyp bermek wadasyny berýän hilegärleriň tuzagyna düşýärler we ençeme pullaryny aldyrýarlar. Türkmenawa şäheriniň polisiýa bölümine resmi arzalar hem gelip gowuşdy, emma polisiýa işgärleri arz edýänlere ýardym edip bilmeýärler.
Dip şäheriň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşme anonimlik şertinde gürrüň berdi. Çeşme näme sebäpden polisiýa işgärleriniň raýatlaryň edýän şikaýatlaryny seljerip hilegärleri jogapkärçiligi çekip bilmeýänliginiň sebäplerini düşündirip bilmedi. Uçur biletlerini satyn alyp bermäge wada berýän araçylaryň aldawyna düşýän adamlaryň sanynyň köpelmegi bilen bagly ýagdaýlar diňe birliwapdy däl, Aşgabat we Mary vilayetlerinde hem ýüze çykypdyr. Bu barada bu vilayetlerdäki çeşmeler hem Orsiýada ýaşaýan türkmen migrantlary gurrun berdiler. Ýangy ýakynda Aşgabatda uçmakçy bolan Orsiýadaky türkmen migranty Azatlyk bilen gurrundaşlykda şeýle araçynyň hyzmatyndan peýdalanmakçy bolanda 35 000 rubl pulyny aldyranlygyny gurrun berdi.
Telegramda türkmen dilli toporlarda ve Vkontakte ulgamynyň türkmen dilli toporlarynda bilet alyp bermeklikde ýardam etmegi wada berýänleriň mahabatlarynyň sany gaty kän. Men şeýle mahabaty ýaýradan adama ýüzlendim. Ol maňa Türkmenistandaky käbir kompaniýalaryň üstü bilen arzan bahadan S7-niň biletini almagy kömek etjekligini wada berdi we hyzmaty üçin 150 dollar möçüründe pul aljakdygyny aýtdy. Emma soňunda pulumy alyp tip gitti.
Deyip anayimlik şertinde gürrüngdeş olan türkmen migrant aýtdy. Orsiýadyň S7 aviakompaniýasynyň resmi web sahypasynda biletleriň bahalary dürli. Ekonom klasyň iň arzan biletleri 19-njy fevraly bar diýilip görkezilýär we Aşgabatdan Moskwa barýan uçara biletiň narhy 610 euro diýilip görkezilýär. 20-nji fevralda Moskwadan Aşgabada barýan reýse 27093 rubldan bilet bar diýilip görkezilýär. S7 kompaniýasynyň web saýtyndaky maglumata görä 9-njy fevraldaky reýse hem bilet bar, emma diňe biznes klassa. Onuň bahasy 85 000 we 13 800 rubl aralygynda. Bu 7-nji fevralyň alyş-çalyş kursuna görä 883 we 1427 amerikan dollaryna barabar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeler türkmen raýatlarynyň biletleri arzanyrak satyn almak we pulyny tegşitlemek üçin araçylaryň kömegünden peýdalanmakçy bolýanlygyny aýdýarlar. Şeýle-de Türkmenistandan Orsiýada gitmekçi bolan raýatlar Orsiýadyň S7 howa kampaniyasının biletlerini Aşgabatdan satın almakta kıyınçılık çekendiklerini gurrun vererler. Onların sözlerine göre biletleri satın alma için ortaya bank hesabı gerek olar. Türkmen bank kartlarından tölö geçmeyer.
Biz Rusya'da yaşayan qarındaşı bolan tanışları gözleyeriz. Onların Rus banklarında hesapları bolsa, kampaniyanın resmi saytında bilet alıp beriyerler. Emma tanış tapıp bilmedikler bolsa, qalp ağrıçların aldığını düşüyer.
Deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık Radyosu SYD aviakampaniyasının Aşgabatdaki ve Moskvadaki idaralarından telefon üstü bilen tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'dan Orsiyada uçuşları Türkmenistan aviakampaniyası ve Orsiyadın SYD aviakampaniyası amalaşır yerdi. Ama geçen yılın ayında Türkmen hava yolları Moskva bilen Aşgabatın arasındaki uçar katnavlarını toktattı. Şonda uçar katnavlarının 2024 yılın 30. dekabrinden 2025 yılın 31. yanvarına çenli bulmacaktı gaydılıptı. Yönü bu kararı gelinmeginin hiç bir sebebi görkezilmendi. İzyani Türkmen hava yolları Aşgabat bilen Moskvanın arasındaki uçar katnavının toktadılan möhletini mart ayına çenli uzaltı. Esyedi hava yolları Moskva ve Aşgabat aralığında heptede 7 gedek, yani günde 1 gedek uçar katnadıptı. Ama onun yanı yakında ortadın federal hava transport kulluğundan heptede 14 gedek Moskva Aşgabat katnavlarını amalaşırma için ruhsat alandığı belli oldu. Bu arada ortadın Interfax haber agentliği Rus aviyatsiya kulluğuna salgılanıp 28 yanvarda haber verdi. Türkmenistan'dan Orsiyada seyahatçıların sani sonki 2 yılda 16 esse artıptır. Köpüsü zekmet migrantları deyip Türkmen News Neşir'nin 6 fevralda çaveden maglumatındaydılar. Orsiyadan serket kulluğunun statistikasına salgılanmak bilen çavedilen maglumatı öre 2024 yılda Orsiyada baran seyahatçıların sani boyunca Türkmenistan ilkinci 5 yurdun hatırına girer. 2023 yılda Türkmen seyahatçıları Orsiyada 34,7 mün gedek giren olsa 2024 yılda 57,4 mün gedek giriptir, yani ozalkı yıldan 65%'ın govra köpülüptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Haberler Günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde idare kerhanaların işyerlerinden yeni pul toplanıyor. Resmiler mecburu meyletin yığınılayan Novut'taki seri işlerinin Sivit'teki kabir idare kerhanaların binalarını avatlamak için harçlanacaktığına yerler. Bu yağdaylar barıda Balkanlı büccet işyerlerinin bir neçesi Azatlık Radyosu'nun Sivit'teki haberçisine mağlumat verdi.
Yanvar ayının aylığının berilip başlanmak bilen ya da berilmene karışlayan şu günlerde büdjet işgərlərinin tas əhrisindən yenə pul yığılıb başlanı. Pulun miqdarı işgərlərin eləyən vəzifəsini və alayan aylığını görə ütküyər.
Deyip Qızılarvat şəhərindəki idarə kərxanaların birində işləyən işgər anonimlik şərtində qurrun verdi. Büdjet işgərlərinin təsdiqləməyinə görə hər bir işgərdən ən pəsi 20 manatdan toplanır. Bu işgərlər idarə kərxanaların arasaçılıq işgərləri olub, onlar əsasən ən pəs zəhmət haqlarını alayan işgərlərdir. İdarə kərxanaların yolbaşçıları yığınılan serişdə yurdun Adalet Ministerliyinin təvinliğindəki yerli idarələrin binalarında düplü beceriş işlerinin geçirilecektiğine yarlar.
Bu binaların arasında prezident aparatının yerli kadiyet binaları, advokaturalar ve nikahlar öy da var. Bunları avatlamak için payitahttan merkezleştirilen pul seri istesi bölünüp verilmeyenlik sebepli velayet hakimi şehir ve itiraf hakimlerine görkezme verdi. Poli işgərlərdən yığınamal etdi.
Deyip Balkanlı yeni bir büccet işgəri anonimlik şərtində aytdı. İdarə kərxanaların yolbaşçıları pulu verməkdən yüzə uğrayan işgərlərə adət çıvılşıyalı işdən çıxarılmaq hayvatını atyarlar. Büccet işgərləri olsa mecburi meyletin qoşmaçı tutumlardan halis iğrendiklərini belləb, bunlar üçün her ayda zəhmət haqlarından 10-15 götürmünün saklanyandığına yarlar.
Hökumət tarafından berilən ucuyubsuz aylık 10-suzda günü görməyə yetmiyər. Hökumət qurulayan binaları ilatın hasabına avatlayacak bolsa, ilatın gerdini bu ağramı götürmez.
Deyip Balkanlı büccet işgari belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Balkan velayet ve Kızılarvat şehir hakimliklerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da idare kerhanaların işgarları yılın devamında onlar çeyrek ne resmi pul koşundularını koşmağa mecbur ediliyor. Bu koşundular hayır sahavat işleri, köpçülükleyin çareler, arasaçlık ve ova hocalık işleri, şolsanda palta yığımı, şundur ve yer alma yığınamak yağlı maksat üçün yığınalıyar. Şöyptenin başında Mari velayetindaki habarçılarımız Sevit'in büccet işyerlerinden bağ ekmek çaresini nahal satın almak üçün 20-30 manat pul yığınalyandığını habar verdiler. Yanvarın ahirinde Heray Zehmet hakkından iki götürümünü Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının ağzalığına geçiren büccet işyerlerinin bu tutum zirarlı partiya ağzalığından çıkmak isleyendiği. Yönü olara yolbaşçılar tarafından işten çıkarılmak hayvatının atılayan barada Sivit'teki haberçimiz mağlumat berdi. 22 yanvarda bolsa Aşşavat'taki haberçimiz idari kerhanaların işyerlerinin öz iş ornunu yitirmedilik üçün tölünyen 1200-1300 manat aylık hakkından her ayda 15 manatını gazet jurnalların abuna tölüğüne geçirmeli bolyandığını aytdı. Haberçilerimiz yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların giyin yayran işsizliğin ve azık durmuş kımmatçılığının arasında pul koşundularını rayetlerin maşalı büccetine barha köp ağram salyandığını aydıp geliyerler. Türkmen hakimiyetler ve medyası yıllar boyu devam edip geliyen bu neresmi pul koşundular ve oların ilata yetiriyen tesirleri barıda açaçan mesele kozumayarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Marvulatını Instagram, YouTube ve TikTok yalı sosyal olgunlarda mahavat yerleştiriyen telekeçiler, dükkanı yerleri, Milli Xoğuptuluk Ministerliğinin yerli edarları tarafından soruğa çekiliyer. Hakimiyetler mahavatların mazmunu soruğa sını alıp telekeçilere hizmettaşlık teklif ediyer.
Men gül sevdası bilen meşhurlanıyarın. Dükkanımdaki satlık güllerimi reklam edip video düşürdüm ve sosyal medyada paylaştım. Milli Xoğuptuluk Ministerliğinin 3 tane işgari gelip senin reklamanda bizim yurdumuzun talaplarına layık gelmeyen sözler, hareketler ve haritler var. İnternetten ayırmalı olursun dediler.
Deyip yerli telekeç aydar. Türkmenistan'a sosyal torlar şolsanı Instagram ve TikTok yalı ulgumlar petivasını galiyar. Adımlar bu saatlerden peydalanma için VPN ulanmalı oluyarlar. Muna aramazdan ila tarasının internet işçenliği artıyar. Bu yağdayları ayaktır sosyal torlarda mahavat medeniyeti yayvanlanıyar.
Men gül satyarın. Reklamalarda yoğurdumuzu tankıytlamayarın. Dine gül dükkanımın yerleşen yeri hem de o kadın gül destelerinin bakaları var da mağlumat veriyarın. Yönü bana bakaları kımmat aydıpsın. Aydanın da el yeterli nırkayt. Türkmenistan devletimizde ortaça aylığı inçimi gül destelerini satın alıp bolyanlığını görközmeli olursun dediler.
Deyip yerli telekeçi xoğuptuluk işgarlarına sargılanıyar. Ol ödünün durlu görünüşlü bəgullarının her dənesini 15-50 manat aralığına satın alıp oları 3-5 manat baxadan mahavatlandırmağı qayratının ve qorubunun çatmayan onaydıyar.
Pul kıyınçılığını çekip gül satın almağı quru çatmayan adam men neçə ardan satsam da gül satın almayar, satın alıp bilmeyar.
Deyip gül sovdasının meşğulanyan yerli telekeç aydar. Marvulatına gül sovdası boyunca sosyal medya mahavatlarının yayvanlanmağı Türkmenistan'a son kıyılarda yaşların arasına yon olup başlan keramatlı Valentin gününün öngü süresine qavat geliyar. Gül sovdakar xoğuptuluk işgarlarından geçiren gürrüngdöşünün iziyanı özünün internette yerleştiren mahavat tesiyetli videolarını pozmağı razi olunun aydar. Yönü onun bu teklifi hem hakimiyetlerden karşılık görüyar.
Yok, bozma dediler. Ona derek biz bilen işleşsen, para versen işin uğruna olur. Bayramçılık günlerinde adamlar senin dükkanından sevda ederler. Biz şol zatların aladasını ederiz.
Deyip yerli telekeç xoğuptuluk işgarlarının ödün aydan sözlerini getiriyar.
Eğer razıylaşmasan, ağrıyına çıdasan, mün yaşa deydiler.
Deyip telekeç aydiyar. Ol şondan son ödünün bu dükkanın hakimiyetler tarafından kısılıp çıkarlanan aydiyar. Vilayette yan yakına olup geçen Şuma Mengdeş Beyle kıbır vaka tamdır somsoçlarının başına geliptir. Yönü bu vakada içeri işleri daralının işgarları somsoçları multimedya mahavatları oyunca batış ediptir. Tamdırda somsa pişirip satyan Marlı Telekeç Azatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şüktü. Raya teşikli içeri işleri işgarının somsoçların mahavat videosunu internetten ayırmağı özünün talep edenin aydiyar.
Мен сомсаларымы махабатландырып видео düşürdüm. Йөне хукук корайжы ишхәр келип, бу видеода нә сазлыкларың болондыгыны, олары интернеттен айырмагы талап эттиләр.
Дип телеке сайдар. Йөне аның сөзләренә күрә хакимиятләр кайдым эдип талапларын тәдилләр.
Видео düşürү, реклама кой, реклама итсен, бүген 50 сомса сатян болсаң, эртир 100 сомса сатарсың, бир күн 150 сомса сатарсың. Йөне шолордан күндә 20 сомсаны бизе берсәң, düşürýän videolaryňa we reklamalaryňa göz ýumulary.
Diýip ýerli telekeç hukuk goraýjynyň öýden aýdan sözlerini sitirýär. Gülçi telekeçden tapawutlukda tamdyr somsaçysy häkimetler bilen ylalaşypdyr. Ýöne muňa garamazdan ol somsa söwdasynyň şol öňkülügini galanyny aýdýar.
Men video reklamalardan öňde günde 50-60 somsa satýardym. Soňda 50-60 somsa satýaryn üýtgän zat bolmady.
Deep somsa çaýdyar. Azatlyk radiosynyň aýyrbaşy gurrunda şolan beýlik bir türkmenistany telekeçi hem multimedia mahabatlary boýunça häkimet gödäwçiliginiň güýçüni öňüni tasdiklap, howpsuzlyk işgärleriniň şeýle mahabatlary boýunça telekeçleri ala tutýanyny aýdyar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça hukuk goraýjy edaralardan resmi tesir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump halkara cinayet kaziyetinin resmilerine ABŞ'ını ve İsrail'i nişanı alayan derneuları başladığı üçün sanktsiya giyirizmek baradaki karara gol çekti. Aktamın web sahipasında çap edilen Trump'ın kararında Gaga'daki kaziyetin Birleşen Ştatları ve onun yakın yaranı İsrail'i nişanı alayan bir kanun ve esasız hareketleri edindiği aydılyarı. Trump tarafından 6. fevralda gol çekilen kararda bu hareketlerin ABŞ'ının hazırkı ve önkü işerler Şolsanda Birleşen Ştatların harbi güýçlerinin agzalaryna da howp salýan howplu görüldi bolunduğu aýdylýar. Şeýlede resmi namada kaziýetin İsrailin premier ministri Benjamin Netanyahu bilen öňkü gorunmak ministri Yoav Galanty Gazadaky Palestinalylara garşy eden hereketleri üçin tussaw etmek barada esassyz karar çykarmak bilen öz ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanandygy bellenilýär. Halkara jenayet kaziýetiniň ambaşa ýa-da İsrail babatynda hiç şeýle юридиксиясы йок. Себеби бу йортларын хеч вири Рим дүзгүннамасына катнашмайар яды халкары женаят казиетинин агзасы дел. Бу йортларын хеч вири хеч вакыт халкары женаят казиетинин юридиксиясына ыкрар этмеди ве оларын иксиде уруш канунларын берк бержай эдиен харвы күчлөр билен гүлләп өсөн демократиялы йортлар болуп турар деп Трамп айтты. Bu karara Netanyahu 4-nji fevralda Aktamda Trump bilen duşundan soň gol goýuldy. Sanksiýalar halkara jenayet kaziýetiniň resmiýetleriniň işgärleriniň we olaryň maşala agzalarynyň Birleşen Ştatlara girmegini gadagan edýär we olaryň ählisiniň ABŞ-nyň yuridiksiýasyndaky aktiwleriniň we emlekleriniň doňdurulmagyny göz öňünde tutýar. Bu sanksiýalar kaziýetiň derňewine kömek eden hasaplanýanlara hem degişlidir. Halkara jenayet kaziýeti 2024-nji ýylyň noýabr aýynda Netanyahu ve Galant şeýlede İsrail'in ölündüğünü aýdýan Hamas toporunun harbi başlygy Muhammed Deif üçin tussaw etmek barada karar çykardy. Bu kararyň ağzyndan 2023-nji ýylyň 8-nji oktýabrından 2024-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli amala aşyrylan uruş jenayetleri we adamzada garşy jenayetler üçin kabul edilendigi aýdyldy. ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hökmünde ikrar edilen Hamas topory 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrında İsrail'e hücum edip 1200'e goloy adamı esas anam İsrail'in rayetlerini öldürdü ve başladı yüzlerçe adamı zamun aldı. Munun iziyanında İsrail'in Hamas'ı ziyansızlandırmağı gönüktürülen sonraki hücumları esas an Gaza zoologunda 10 minlerçe adamın ölmeğine sebep boldı. Trump 2020 yılda özünün ilkinci administrasiyası dövründe halkara cinayet kaziyetinin şolvaltkı prokuroru Fatao Bensuda ve beylik yokarı vezipeli resmilere ve iş şärlere maliýe sanksiýalaryny we wiza gadançylygyny girdi. Bu çäre Bensuda Owanstandaky ABŞ eserlerine garşy uruş jinayetleri baradaky aýyplamalar boýunça derňew başlatmagynyň ideýanyna gabat gelipdi. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Joe Biden 2021-nji ýylda işe başlan badyna sanksiýalary ýatyrypdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.